Pekný deň všetkým fanúšikom tenisu. Pri dnešných tenisových rozhovoroch je so mnou dnes v štúdiu kondičný tréner Národného tenisového centra David Olas. Ahoj, Dobrý David. Deň. Vítam ťa v štúdiu. Ďakujem. Myslím, že máš svoju premiéru u nás. Ešte si tu asi nebol.
Áno, je to tak.
Ja som si ťa zavolala do štúdia, pretože by som sa veľmi rada porozprávala o tvojej profesii, ktorá si myslím, že je veľmi zaujímavá. Veľakrát možno, že v médiách až tak nedocenená, pretože popri tenisových tréneroch hráči majú súčasťou svojho tímu aj kondičného trénera. Mohol by si našim divákom približiť, v čom spočíva práca kondičného trénera?
Samozrejme, no tak práca trénera kondičného vo vzťahu k hráčom alebo k tímom, fungujúcim hlavne v profesionálnych športoch, je veľmi dôležitá a spočíva vo viacich smeroch. Môžeme o tom debatiť alebo debatovať veľmi dlho, ale ide skôr také hlavné roviny sú. Našou úlohou kondičných trénerov je hráča pripraviť do takej miery, aby parametre, ktoré limitujú ten výkon v tom tenise, boli čo na najvyššej úrovni, s tým, aby mohli hrať ten tenis na 100%. To znamená, že veľakrát sa stretávame aj s nejakými informáciami, aj s názormi, že aby ten tréning kondične bol veľmi dobrý, bol kvalitný, tak musí byť ťažký, ale to úplne tak nie je. Dneska už platí hlavne vo veľkom športe, že niekedy menej viac. Takže našou úlohou je všetky fyziologické parametre, krvné hodnoty, vnútorné prostredie, aby bolo tak veľmi vo vyváženom stave, keď ten hráč pôjde na ten kurt, tak aby mohol podať 100% výkon. Lebo keď mi nejaký hráč odohrá nejaký, alebo odrobí nejaký dobrý tréning kondičný a príde unavený na ten tenis, tak potom strácame na tej podstate toho tréningu alebo toho vyľaďovania toho pre ten tenis. Predsa on je tenista a on na tom kurte musí podať ten dobrý výkon a nie je vo fitku alebo niekde na dráhe.
Vidíme v súčasnosti napríklad v mužskom tenise máme Nováka Džokoviča, Rafaela Nadala, ktorí sú 35-roční. Aktuálne prebieha Roland Garros a vidíme, že sú schopní aj v tomto veku dohrať 4,5-hodinové, 5-hodinové zápasy. Je aj toto do veľkej miery vlastne zásluha kondičného tréningu a teda tej práce, ktorá spočíva mimo tenisového kurtu, že dokážu podávať stále takéto výkony?
Áno, tak nejakým spôsobom áno, je to tak, že ten kondičný tréner s tým tenisovým trénerom musí byť zosúladený a už dneska to je veľmi dôležitá súčasť tej prípravy práve. Ja si myslím, že nie všetci s tým súhlasia, ale je to veľmi vysoké percento, sa to veľmi približuje na podobnú úroveň. Ale skôr, keď vyťahujeme teraz Nováka Djokoviča a nejakého Nadala na tieto dlhé zápasy, tak ono to je tým, že oni už hrajú na túr už 20 rokov, alebo niekto je viac aj menej troška. Majú odohraných milión zápasov, dlhých aj náročných. A oni to skôr vedia kontrolovať skúsenosťami. Teda vedia si to rozložiť, vedia, že kedy alebo ako čo urobiť preto, aby vydržali. Už sa poznajú, majú nejakú sebadiagnostiku. A keď už niekto hrá 150. zápas alebo 75. zápas 4-hodinový alebo 5-hodinový, to je to troška iné, ako keď nám Alex teraz nabehne, Alex Molčan, na nejaký rýchly peceťák ako minulý rok napríklad na Wimbledone vo finále kvalifikácie, tak trošku to nám prekvapilo. Tak bola to skúsenosť. Predsa ten zápas je troška iný režim ako tréningový, takže nedá sa to veľmi ani prispôsobiť. Takže hlavne sú tam stresové faktory. A je to dôležité, aby ten hráč bol na to pripravený, ale aj tak si myslím, že viac menej tými skúsenosťami potom ten hráč sa viac oťuká na tých zápasoch a potom to bude vedieť viac sa v tom ako zrealizovať.
Tak poďme domov, spomenul si Alexa, ktorého teda tiež trénuješ. Vy začali ste zhruba pred rokom a pol znovu spolu spracovať a ja viem, že Alex v minulosti mával časté zranenia, často trpel rôznymi zraneniami, ale odkedy ste spolu začali pracovať teraz, mám pocit, že sa to zlepšilo a že môže naozaj podávať také kontinuálne výkony, že môže pracovať na tom kurte naplno. Je aj toto nejaký výsledok dobrej kondičnej prípravy?
Tak je to, pravdepodobne je to také zosúladenie viacerých faktorov. Samozrejme, že ide o to, že Alex bol veľmi krehký celý život od malička, za čo on samozrejme nemôže, ono to niekedy to neovplyvníme. To znamená, že keď ja som mal nádchu 5 dní, on mal 8 dní, keď niekto natiahol sval, mal rekonvalescenciu 12 dní, on mal možno 16 dní. A veľmi časté malé zranenia sa striedali s väčšími, za čo nemohol, nemyslím, že za to bol nejaký tréner alebo nejaký kondičný alebo tenisový tréner. Skôr išlo o to, že ja teraz si myslím, že to vyrástol. To znamená, že rok a pol spolupracujeme, odtedy nebola ani raz zranený, ja si musím zaklopať. Drží sa, preto si myslím, že hrá aj dobre, lebo Alex bol vždy šikovný, bol vždy bol dobrý hráč, len keď niekto hrá 3 mesiace, potom má mesiac pauzu, tak ten progres tenisový tam akože veľmi náročný a veľmi ťažký. Takže ja si myslím, že to pomohlo tomu, že teraz Alex má teraz hrá veľmi dobre a má tie veľké výsledky, že nie je zranený a tým pádom môže rok a pol systematicky trénovať a skúšať a zlepšovať sa bez nejakých veľkých pauz. Nemyslím si, že to je nejaký zázrak, alebo že teraz sme ho my očarovali. Má predtým dobrého trénera kondičného, ktorý ho pripravil každý jeden pohybový vzor, ktorý potrebujeme, mal zvládnutý na 100%. Troška sme nejaké veci zmenili, predsa našu úlohu aj dôležité to, keďže tenis je anaerobný šport, aby bol fyziologicky fit ten športovec. To znamená, že my musíme naplánovať aj s tým tenisovým trénerom, kedy je ťažký, kedy je ľahší. A potom ako odbúrať to vnútorné prostredie, tie zlé látky na to, aby skôr regeneroval. Takže troška sme dali dôraz na tú fyziológiu a nie ani na tú mechanickú prácu. A vyzerá, že to vychádza. Možno to je šťastie, možno to je zhoda okolností, možno sme tomu troška pomohli. Ale aj tak si myslím, že celé to Alexovi, keď troška s viac tým vecami stotožňuje a snaží sa robiť veci na 100% a namiesto toho, aby chodil do kina alebo aby si užíval život s kamarátmi, tak dáva veľký dôraz na to, na regeneráciu alebo na to, aby na druhý deň mohol podať dobrý výkon na tom kurte, na tenisovom kurte, na tréningu. Tak ja si myslím, že aj toto je akože veľmi o ňom.
Ty okrem Alexa ako slovenskej singlovej jednotky pracuješ aj s Norom Gombošom, ktorý je aktuálne dvojka, ale pracuješ aj s ďalšími Davis Cupovými reprezentantmi, či už je to Filip Horanský, či je to Lukáš Lacko. Pracuješ s Lukášom Kleinom, s mnohými mladými hráčmi. Viem, že svetkapového týmu máš Rebeku Šrámkovú. Ako dokážeš toto všetko sklbiť a ostáva ti vlastne čas aj na nejaký súkromný život, pretože ja mám pocit, že tvoja práca naozaj musí byť tvojim koničkom, lebo ináč by si to v takomto objeme asi nemohol robiť.
Aha, je to dobrá otázka, skvelá otázka. No, ide o to, že keď mám troška viac hráčov, s mladými mi pomáha Hinek Fučí, ktorého sme zobrali, takého mladého môjho bývalého študenta, ktorého som si ho vychovával, tak on mi pomáha s mladými chlapcami, samozrejme všetko konzultujeme, takže máme to nejakým spôsobom premyslené alebo namodelované s tými mladými, ako je Peťo Nádomansk, Miško Novanský, alebo Lukáš Palovič, Lukáš Pokorný tento rok. A s tými starými to je tak, že každý niečo inom špecificky. To znamená, že keď zoberiem vzťah môjho pracovného času a súkromného času, tak tam veľmi odlišnosti nevidím, aj sa to aj odzrkadluje niekedy veľakrát aj na mojich náladách. No ide o to, že keď ja skončím po poctivej práci v NTC, niekedy to trvá aj veľa hodín denne, tak večer väčšinou si plánujem tie tréningy. Máme dlhodobú aj krátkodobú nejaké plánovanie. Všetko si píšem do takého veľkého lajstra a keď sa dojde nejaké zmene, lebo nejaký hráč má právo byť unavený, áno. To znamená, že keď dojde nejaký hráč unavený, má právo, aby mal nervovú únavu, svalovú únavu, aby mal mentálnu únavu. Sú rôzne faktory, ktoré na to vplývajú zo súkromného života. Takže keď napríklad príde nejaký hráč aj unavený, tak pôvodný plán preškrtneme, napíšeme dôvod, prečo sa preškrtal ten pôvodný plán, napíše sa nový, modifikovaný plán, ktorý upravujeme, aby sme tomu hráči pomohli a nie veľmi uškodili nejakým ťažkým tréningom, nevhodným v tom momente. A potom sa potom ešte poznámka, že či ten protokol, ktorý sme zmenili, bol dobrý alebo zlý. Takže keď sa náhodou nejaká situácia opakuje viackrát, tak ja si viem si to nalistovať naspäť a vyberám, že skúsili sme nejakú metodiku a či to fungovalo alebo nie, alebo nefungovalo na toho konkrétneho hráča. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že každý je hrozne individuálny. Takže my v NTC týmto hráčom tento protokol ich individualizujeme. To znamená, že príjem domov jedno, aký je čas, minimálne hodinu a pol, dve hodiny ešte premýšľame a plánujeme tréning na ďalší deň alebo na dva dni dopredu. Takže väčšinou, keď ráno prídem, tak tí hráči sú skvelí. Ja som veľmi vďačný, že chcú pracovať so mnou, aj keď je troška viac, ale veľmi pomáhajú s tým, že prídem ráno s papierikom, rozdáme, aj keď sú napríklad dvaja alebo traja naraz v tom gyme, lebo veľakrát sa stane, že ten tenis je rovnaký čas, majú tie tréningy. Tak si to krásne vedia odmakať a naučili sa body, ktoré sú len dôležité a veľmi na to dávajú pozor, veľmi na to sústredia. Takže oni mi tú prácu uľahčujú. Takže nie je to jednoduché z toho nášho pohľadu trénera, ale tí hráči vedia, čo chcú a troška sme našli takú cestu tým hráčom, že vysvetľujeme, že čo robiť, prečo robiť, ako to urobiť, koľko toho a kedy urobiť. Takže na týchto 5 otázok máme vždy musí mať odpoveď. A tým hráčom vysvetľujeme, napríklad hráči ako Norby Gomboš, on pozná po latinsky svaly. Takže mu napíšem po latinsky sval, veľakrát sa aj doťahujeme, pošlem mu sval iba screenshot z Google, on mi odpíše, on je na turnaj, ja som doma, on mi odpíše po latinsky názov svalu. Samozrejme, niekto sa sekne, tak píšem mu nie, tak nad tým premýšľa. Ale každé cvičenie, ktoré robíme, máme overené, resulty zistené, ktoré sú aj niekde vedecky potvrdené do tenisu a vysvetľujeme, že toto cvičenie je dobré preto, aby si na kurte zvládol nejaký pohybový vzor tenisový.
Čiže naozaj ten hráč vie, prečo má robiť tento cvik, pretože je pre ňoho dobrý v tomto a v tomto.
Áno,
a myslím,
tak,
že toto porozumenie je veľmi dôležité práve.
Toto je dôležité. Takže nie je, že iba prídu, odmakajú, lebo to tréner povedal.
Jasne.
Alebo lebo to Dávid povedal, ale prídu a premýšľajú nad tým. Takže oni vedia, že čo robíme, prečo robíme, ako robím a na čo to je dobré na ten tenis. Takže troška to je, dá sa nám uberať troška z energie, že vysvetľujem to veľakrát. Ale ja musím povedať, že veľakrát hráči tam premýšľajú, dávajú spätnú väzbu alebo otázky. A my sme neverili tomu, že koľko vecí ma tí hráči naučili tými otázkami. Takže oni ma tiež, takými to niekde opýtajú sprostosť, niekedy nie. Ale nad tým premýšľajú a veľakrát ma brutálne usmernili aj oni, že zmenil som zmýšľanie. Alebo vnímanie na niektoré veci práve to, že oni mi dali takú dobrú spätnú väzbu. Aj keď tá spätná väzba nebola možná ani úplne veľmi profesionálna ako od iného trénera napríklad. Ale tými skúsenostiami nad tým premýšľa a potom dá mi otázku. A ja musím povedať, že veľmi veľa ma títo chlapci ma tiež naučili.
Tak ono veľakrát aj takáto laická otázka naozaj dokáže človeka posunúť. Vieš, čo by ma zaujímalo? Ja predpokladám, že nie všetci majú rovnaký vzťah k tej kondičke. Niekto možno frfle viac, niekto frfle menej. Ja som počula, že sa hovorí, že dobrý kondičný tréning je vtedy, keď naozaj ten klient toho svojho trénera počas toho tréningu preklína v hlave a hovorí si, bože, nech už to skončí. Zaujímalo by ma, je to naozaj takto? A čo si myslíš, kto ťa najviac zvykne preklínať v hlave? Ak to teda naozaj platí?
Áno, takže ďakujem pekne za otázku. No ono to už nefunguje dneska tak ako kedysi. Keď ja som bol mladý, ja som ešte ako športoval, tak sme videli, že kondičný tréning bol ten, keď sme neťahli jazyk a ruky po zemi, tak ten tréning bol slabý.
Potili ste krv.
Presne tak. A dneska to už tak nefunguje. Dneska už hovorím ten tréning, ako som spomínal pred chvíľou. Našou úlohou je kondičných hráčov pripraviť tak na najvyššie úrovne parametrov, ktoré sú veľmi dôležité pre ten tenis, aby ten tenis mohli odohrať. Je to veľmi dôležité. Napríklad, skúsim aj príklad, keď ja tu budem teraz doma, využijem, že sú doma a budem im dávať veľa tých mojich vecí, tých kondičných vecí. A ja viem, že neurobím veľmi dobre, lebo fyziologicky sa dojde k rôznym zmenám. A vieme, že motoriku veľmi významne ovplyvňuje nervové dráhy. A keď tam vyvolám únavu, tak napríklad, keď bude tu doma trénovať a bude fit iba na 85%, lebo 15% som ho unavil na tej kondičke, na tom tenise, tak on bude hrať v nejakých určitých rýchlostiach na tom tréningu. A potom príde na zápas, ale tam ten super hrá na 95%, aby sme sa pochopili, tak potom tá rýchlosť je pre neho nekomfortná, lebo nebude navyknutý, lebo doma hrá pomalšie. Takže našu úlohu je doma pripraviť tak, aby bol najviac pripravený, ale potom na tom kurte mohol dohrať čo najväčšiu intenzitu. To sa mi veľmi páči, že Tomáš Krupa, Patre Kurhaj, Tibor Tot, s Marošom Vajdom sme si sadli a keď sa rozprávame, tak to keď sa sám so sebou rozprával, čítame si myšlienky, ale my si rozumieme, aj s ostatnými trénermi samozrejme niektorými. A je to naozaj skvelé, že už dneska sa ten šport, ale aj tieto základné princípy toho zaťaženia, systému zaťaženia sa menia. A keď nad tým premýšľame, tak je to veľmi dôležité. No a čo sa týka teda ako toho nášho tréningu, no nepreklínajú ma, lebo všetko im dopredu vysvetľujem, oni to chápu, prečo to robia to pre seba, nie pre mňa. Nejakým spôsobom tomu oni veria, ja som to veľmi vďačný, ja verím im. Takže máme obrovskú vzájomnú dôveru a vzájomný rešpekt. Ale musím povedať, že sú niektoré cvičenia, to napríklad Alex alebo aj Gombi, keď povie, že odrobíme teraz toto nejaké určité opakovanie, tak neznášajú to cvičenie konkrétne.
A ty už vieš, že ide mu to dať a bude
pohľady,
problém.
Sem tam povedať, neznášam to. A sa nejaké pohľady, aj iba krúte hlavou, že zase.
A povedia niekedy aj neznášam ťa? Alebo iba neznášam
asi,
to?
Tak to asi nie. Tak akože všetci máme nejaké určité ega, takže už vieme, že čo sa môže, čo sa nemôže poraviť, sa ten druhý neurazil.
Rešpekt musí byť, že?
Áno, je to tak, je to vzájomné.
Ty patríš k špičke vo svojom obore, jednoznačne si myslím.
Ďakujem
na Slovensku.
Pekne.
A toto všetko neprišlo určite samé. Ja si myslím, že táto práca jednak vyžaduje nejaké štúdium a vyžaduje aj následne celoživotné nejaké dovzdelávanie, určite absolvuješ množstvo seminárov, školení. Čo všetko za tým je?
Áno, je to tak. No, absolvoval som štúdium u najlepších odborníkov na Slovensku. Profesor Kamera, profesor Vanderka. Hrozne veľa vecí ma naučili, brutálne veľa vecí ma naučili a naučili ma veci vnímať. A naučili ma aj dovzdelávať sa. To znamená, že vysoká škola alebo univerzita je viac menej o samoštúdiu. A tým, že mali ku mne naozaj veľmi akože špecifický prístup, som sa naučil dovzdelávať sa sám. To znamená, že našiel som nejaký ten svoj smer, takže neberal som si protokol vždy od jedného, Ale zobral som si od profesor Koláš, ktorý ma učil, som zobral od neho 5%, 5% som mal z Exosu, 10% mám od Vanderku s Kampmillerom, 5% mám, ja neviem, od Michaela Boyla, niečo mám od Novotného, toho českého Michala Novotného.
Že je to taká skladačka, hej?
Takže som si to naučil, som ten protokol sám poskladať, ale ono to je tak, všetko chce čas a trpezlivosť. To znamená, že ja nejak spôsobom je to nejaký koníček. Veľakrát sa budem ráno o tretej, na tým premýšľam, veľakrát sa budem ráno o druhej, zabudol som niečo. Večer si urobím plány a ráno zabudnem na to, že aha, toto by som zmenil.
Zmeniť.
Mhm. Nie je to dobré, takže treba tým premýšľať. Nie je to úplne normálne, nie je to ani zdravé.
Môžeme povedať, že si workaholik?
No, áno, žiaľ je to tak.
Priznávaš si to?
Priznávam, že aj v mojom súkromnom čase buď pomáham známym s nejakými zdravotnými vecami, kamarátom väčšinou alebo rodinám. Stále sa s tým stretávam, proste nemal som podľa mňa ešte taký deň, keď som sa zobudil a išiel som na motorku, alebo že som si išiel sa okúpať niekam s kamarátmi, vždy som kvázi aj voľom čase riešim pracovné veci, alebo veci, ktoré sú príbuzné k tým mojim pracovným náležitostiam.
Ja pokiaľ teda mám správnu informáciu, ty si hrával futbal, ale pracuješ momentálne s tenistami. Ako vznikla táto práca? Pretože podľa mňa aj kondičná príprava u napríklad futbalistov a pri kolektívnom športe je úplne iná ako pri tomto individuálnom športe a pri tenistoch.
Áno, tak vzniklo to tak, že môj otec trénoval tenistov, kondičných tenistov celý život, odkedy som sa narodil. Ja som bol futbalista, atlet a pri tréningu a medzi tréningami a otec stále bral so sebou a musel som trénovať, akože nútil ma, chcel, aby som bol šikovný. Takým spôsobom som bol nútený sa zlepšovať aj na tých jeho tréningoch, tak ja som aj spoznal tenistov, aj to prostredie, však poznám každého od malička. Otec sa v tom pohybuje, ja som vždy malý Dávid. A keď teraz nie som čiž nejaký väčší. A takže poznal som to prostredie. A keď som mal nejaké, absolvoval som nejaké operácie z mojej športovej praxe, tak potom som začal študovať, kde som ma zobral pod krídla práve ten docent, teraz profesor Vanderka. A oslovila ma prvýkrát Žaneta Husárová, s ktorou sme spolupracovali veľmi úzko a veľmi dobre so Žanetou, takže som sa dostal do tenisto cestu Žanetu. Potom som už poznal aj pána trénera Hrunčiaka, ktorý ma vtedy angažoval, mal som rôznych iných hráčov, tenistov. A do NTC som dostal ponuku, lebo Janka Čepela s Martom Zátureckým. Asi cez Žanet také odporúčanie a nejak som sa dostal do NTC potom za cieľom pomôcť alebo troška sa pridružiť tej Janke Čepelovej vtedy, keď ešte hrávala, ešte dávno, to bolo asi 9 rokov dozadu. No a potom viete, na to, aby bol tréner, bol dobrý tréner, tak mal by sa špecializovať na jeden druh, jeden šport, ale na príbuzné športy.
Typ. Uh-huh.
Jeden typ takého športu, tak tým pádom potom som základal pri tom tenise, učil som na univerzite, popri tom som mal polovedok tu na zväze tenisovom a už potom tí tenisti ma nejako nepustili. Nejak som tu zostal.
A neľutuješ?
Premýšľam niekedy nad tým, že či by keby bolo niečo ináč, ako by to bolo. Ale nejakým spôsobom som veľmi spokojný, som rád. Baví ma to. Je to môj život, teoreticky by som mohol povedať. Aj keď nie je mojim blízkym, sa to úplne všetkým páči. Ale aj tí hráči vnímajú to, že si vážia, že sa snažím. Vzdelávame sa. Aj teraz sme boli na jednej konferencii takého pána Holandiana. Vidia, že aj vo voľnom čase, keď po Roland Garros, namiesto aby som si oddychol, tak idem ďalej sa vzdelávať a už potom ďalší hráči sú doma čakajú. Takže ako veľmi, veľmi častokrát doletím z Ameriky, ráno do obeda sa doletí a moja cesta je domov a rovno do NTC a neprijem až o 2 dni. Takže nejakým spôsobom ma to sem láka, ťaha, takže neľutujem to, aj keď niekedy som si vedomý, že je to asi až prehnané a nie je to úplne zdravé.
No, práca kondičného trénera, alebo teda všeobecne takto aj trénerov, obnáša aj časté cestovanie. Ty si aj počas rozhovoru mi teda vyplynulo z toho, ako si hovoril pri jednej otázke, že veľakrát mám pocit, že si až taká bútlava vrba, alebo taký psycholog, mnohokrát aj pre tých hráčov hovorí, že veľakrát ovplyvňuje či už mentálne postavenie, veľakrát si hráči z domu niečo donesú, čo riešia v hlave, takže myslím, že aj toto všetko asi musíš riešiť. Ale zaujímala by ma ešte taká iná vec, že počas týchto ciest, alebo či už počas tréningov doma, určite sa stávajú rôzne vtipné situácie alebo zážitky. Spomeneš si na niečo také zaujímavé? Na záver, na odľahčenie, čo by sme mohli povedať?
Tak áno, samozrejme stalo sa veľa, neurokujem, cestujeme veľa. Aj keď necestujeme, tak s každým hráčom som v kontakte, keď som na turnaj, tak si píšeme, som v kontakte každodennom. A vždy nejaké situácie sa vyskytli. Teraz neviem, čo by som mohol tak spomenúť. Je ich hrozne veľa, no niektoré nemôžem povedať, samozrejme.
Alebo možno, kto je taký najvtipnejší? S kým zažívaš tak najviac randy?
Tak veľmi sa dobre rozumieme z ľudského hľadiska so všetkými. Taký dobrý kamarát z kultivovaného hľadiska, takého kultúrneho, takého inteligenčného hľadiska je Lukáš Klein, s ktorým sa aj rozumieme, máme aj ťažký humor.
Ťažký humor.
Dobre si rozumiem s Rebekou Šramkovou, tam sa s ňou sa dá hrozne dobre zasmiať a poblázniť. Ale tak najvtipnejší asi Gombi, mm-hmm. On je taký od kosti humorista. Veľmi veľakrát vie odkľačiť situácie aj na tréningoch aj ostatnými, zlé nálady vylepší. Takže keď Gombi príde, tak máme všetci takého troška lepšiu náladu. On je veľmi skvelý chlapec. Ale zo všetkým aj Alex je vtipný, takže príhody sú vždy vtipné s každými, ale tak najviac si myslím, že dúfam, že nikto neurazí. Tak keď príde Norby Gomboš, tak hneď tá atmosféra je troška lepšia.
Rozosme všetkých.
Vždy.
Nie len teba, vždy, ale všetci sú v pohode.
Hrozne dobrý, hrozne dobrý.
Máš nejaký profesný sen alebo cieľ možno? Je niečo, po čom tvoje srdce ešte prahne? Kam by si sa chcel možno uberať alebo...
Tak pýtajú sa na tlačovkách hráčov, že aký je cieľ hráča.
Presne preto to sa to pýtam, pretože určite aj tréner má niečo, nejakú vidinu.
Áno. Tak keď sa opýta novina na tlačovke hráča, že aký je najvyšší cieľ, tak ja si myslím, že tie ciele musia byť vždy najvyššie. To znamená, že keď hráč povie, že má ambície byť 30 alebo 25 na svete, tak neviem, či to je správne, lebo keď náhodou bude 23, tak potom čo sa bude diať naďalej. To znamená, že stratím motiváciu, alebo aj možno nie, ale tie ciele, vnútorné dlhodobé ciele na to, aby to nám napomáhajú tomu, aby sme mali úspechy a výsledky, napomáhajú tomu, aby sme mali nejakú sebadisciplínu aj na tom kurte. To znamená, že môj cieľ je hráčom pomáhať, aby boli zdraví, aby sa tá ich kariéra predĺžila. Môj cieľ je sa seba vzdelávať, ale samozrejme taký hlavný cieľ výsledok tohoto celého by mohol byť to, že by sme urobili nejaký veľký výsledok Grand Slamový alebo Davis Cupový. Či to je individuálne alebo súťažné, to je jedno, alebo tímové, to je jedno. Tak cieľ je taký, aby sme vychovali nejakého Grand Slamového víťaza napríklad. Alebo víťaza veľkých turnajov Mastersov napríklad, aby sme ukázali ľuďom tú cestu, že na Slovensku je veľa dobrých trénerov aj v iných oboroch, športoch. Je veľa dobrých trénerov kondičných, je veľmi veľa dobrých trénerov. Teraz cez víkend na konferencii tam boli všetci, boli skvelí, excelentne vzdelávajú a každý má trochu iné vnímanie, ale všetci majú tam niečo navyše. A ja si myslím, že aby ľudia videli, hlavne aj tá naša verejná, aj na verejnosť, alebo tá verejná mienka by bola o tom, že máme na Slovensku dobrých trénerov, máme veľkých odborníkov, veľmi veľkých, u ktorých ani ľudia nevedia. A keď nájdeme nejaký dobrý talent, alebo nejaký dobrý športovec, ktorý naozaj má veľký potenciál, tak ho dostať na tie najvyššie miesta. To je celé. Takže to je asi ten cieľ. Každý tréner asi má nejaký veľký úspech, ale asi tie najvyššie ambície by sme mali mať. Lebo keď to tak nie je, tak potom to je iba také vlažné.
Ja myslím, že si to veľmi peknou myšlienkou završil dneska nakoniec. Ja ti veľmi prajem, aby sa ti to splnilo, aby naozaj teda prišli s viacerými hráčmi nejaké pekné úspechy. Nemusia to byť vždy úplne tie top, ale aby naozaj každý hráč dosiahol to, na čo má. Aby z toho mali radosť jednak tí hráči, ale jednak aj ty z pozície trénera, aby si cítil hrdosť. Ďakujem ti veľmi pekne za účasť v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Verím, že aj diváci teraz majú trošku väčší prehľad o tom, čo teda tá samotná kondičná príprava znamená a že naozaj tí kondiční tréneri majú veľké miesto v tímoch jednotlivých hráčov. Diváci, milí diváci, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
Ďakujem pekne, dovidenia.